Ya, jazakallah khairan kasirah terdengar pagi-paginya. Terus juga ya sekali lagi kami dari pengurus juga mohon maaf karena tadi terlambat dalam memulai dan sudah diberikan warning ya oleh staff yang insyaallah menjadi catatan buat kami. Alhamdulillah pagi tadi sudah diberikan saya kira secara cukup dinamis dan padat. Saya tidak akan berusaha memberikan ringkasannya. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi untuk tanya jawab dan saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di layar. Insya Allah segera saya bacakan saja, Ustaz ya. Kita masuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, Ustaz.
Baik, silakan.
Ya, yang pertama, Ustaz, ini dari Pak Muslimin Anwar dari London. Ini agak panjang, jadi saya coba bacakan pertanyaan beliau. Ada anomali di masyarakat Indonesia di penghujung Ramadan ini, di mana penduduk miskin Indonesia meningkat secara drastis, yang dicerminkan khususnya ketika para pengemis membanjiri kota-kota besar. Ini adalah cerminan dari kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan negara dan juga pengelolaan zakat. Refleksi Ramadan seharusnya diwejawantahkan bagi peningkatan jaminan sosial rakyat. Sebuah permisalan, apabila pendapat domestik bruto Indonesia katakanlah 800 triliun rupiah, anggap saja 50% yang disumbang oleh kaum muslimin Indonesia, maka seharusnya setiap tahun umat Islam Indonesia mampu mengumpulkan zakat mal senilai sekitar 10 triliun rupiah. Seharusnya pula setiap tahun kita mampu mengentaskan setidaknya 100 ribu orang miskin apabila digunakan sebagai modal untuk usaha yang produktif. Atau 1.000 sekolah untuk mencetak kader umat yang berkualitas tinggi atau sekitar rumah sakit di berbagai daerah yang sangat dibutuhkan. Atau melahirkan setidaknya 10.000 miliarder pengusaha baru setiap tahunnya. Pertanyaannya adalah, di mana salahnya sehingga hal ini tidak dapat terwujud selepas Ramadan? Semangat kepedulian sosial dengan berpuasa sepertinya tidak tercermin dalam kehidupan nyata umat Islam Indonesia. Kemudian yang terakhirnya ada pertanyaan lagi, bila tidak keberatan Bapak oleh Ustadz dalam kapasitas Ketua MPR dalam hal ini. Ya, kepada Ustadz.
Ya, syukur, terima kasih Bapak yang bertanya
tadi. Ya.
Oke, untuk saya secara umum sepakat dengan Bapak ya, dan saya termasuk juga yang mengkritisi bab ini, dan kalau menurut survei dari kawan-kawan dari LP3IM di IIN di Jakarta, potensi zakat Indonesia tidak hanya 10 juta, 10 triliun seperti yang Bapak tadi sebutkan, bahkan 17 triliun rupiah. Dan memang saya juga yang, saya berkali-kali juga mengkritisi ya tentang bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga amil zakat kita ya, yang kemudian ya dalam tanda kutip ya, belum mampu untuk bisa mengkolek ya sejumlah, katakanlah mendekati separuh saja, tapi yang terjadi seperti yang kemarin kan, bahkan yang bisa terkumpul masih di bawah 1 triliun rupiah. Itu satu jumlah yang memang jauh daripada apa yang dimungkinkan. Sekalipun juga memang ini masih katakanlah tahap-tahap awal di mana zakat dikelola secara lebih organisasional, lebih legal dan lebih bernuansa legal formal nasional. Itu satu hal yang memang baru berlaku beberapa tahun terakhir, yang mudah-mudahan nanti dengan dimilikinya database zakat yang lebih kuat, rekan-rekan kita para lembaga amil zakat akan bisa memaksimalkan potensi zakat ini untuk kepentingan-kepentingan yang operasional. Saya berkali-kali juga menyampaikan sesungguhnya kalau saja zakat itu basisnya adalah kepada lingkar-lingkar terdekat dari komunitas-komunitas di mana umat itu berada. Misalnya basisnya adalah masjid. Kalau misalnya zakat itu berbasis kepada masjid, maka dengan sendirinya zakat itu akan efektif untuk memakmurkan masjid dan sekaligus juga untuk menghadirkan masyarakat di lingkungan masjid yang betul-betul merasakan keunggulan dari Islam dan atau manfaat daripada berislam, dan sekaligus mereka akan segera bisa terbebaskan dari kondisi mustahik menjadi kondisi tidak mustahik, dan mungkin pada tahun ketiga sudah menjadi kondisi yang muzaki. Dalam hitungan saya itu sebenarnya satu hal yang sangat-sangat mungkin. Tapi inilah yang sedang terjadi di Indonesia, bahwa lembaga-lembaga amil zakat cenderung justru kemudian mengumpulkan zakat itu dibawa ke kota, dan kemudian bahkan dibawa ke ibu kota, dan kemudian nanti mereka akan juga bagikan kepada yang berhak. Cuman karena kemudian sebaran di amat sangat luas, dan sementara Indonesia begitu luar biasa amat sangat luas dan begitu komplikatif dengan begitu banyak permasalahan, kemudian masyarakat-masyarakat di lingkungan masjid tidak cepat mendapatkan kata dampak langsung daripada terjadinya pengumpulan zakat, dan apalagi tadi nominalnya pun juga masih jauh di bawah standar daripada apa yang semestinya dilakukan. Tentu ini memerlukan satu dialog-dialog yang lebih kreatif ya dengan rekan-rekan dari lembaga amil zakat untuk kemudian membuat mereka menjadi lebih greget begitu untuk melakukan terobosan-terobosan yang lebih kemana. Memang rekan-rekan itu juga sudah mempunyai beberapa desa binaan, bahkan petani binaan dan sejenis itu. Tapi jelas ada beberapa hal yang terus-menerus saya kira tetap layak untuk diperbaiki dan itu saya kira terbuka untuk terus-menerus dilakukan. Dalam konteks kapasitas saya sebagai Ketua MPR, secara prinsip tentu kalau kemudian ukurannya adalah ke-MPR-an, berarti saya harus bicara tentang legal lembaga formal yang bernama MPR. Dan MPR sebagai lembaga memang tidak mempunyai kewenangan untuk masuk dalam hal yang terkait dengan masalah undang-undang seperti zakat ini, ataupun pelaksanaan tentang masalah zakat, karena secara kelembagaan atau secara pembagian kewenangan, itu kalaupun ada terkait dengan undang-undang, maka itu dikelolanya melalui DPR, dan itu tidak melalui lembaga yang bernama MPR. Jadi secara kelembagaan, itu bukanlah kewenangan saya untuk mengelola dan atau untuk ikut menentukan bab ini. Tetapi sebagai individu, tentu saya mencoba ya untuk berkomunikasi, baik mengkomunikasikan hal ini kepada Presiden dan atau mengkomunikasikan hal ini kepada pimpinan Basnas ataupun juga mengkomunikasikan kepada para ulama. Itu yang bisa saya lakukan sambil ya saya tetap mendorong agar kawan-kawan di PKS mereka juga bisa menjadi garda terdepan untuk merealisasikan zakat sebagai solusi bagi permasalahan di masyarakat yang terdekat dengan kawan-kawan beramil.
Ya, jazakallahu khairan. Ini masih nyambung Ustaz ya?
Iya, silakan.
Oh ya. Ya, jadi kalau untuk jawabannya Ustaz untuk pertanyaan dari Pak Mustingin tadi, insya Allah kita beralih kepada pertanyaan kedua dari Pak Asep Setiawan dari London. Yang pertanyaannya saya bacakan Ustaz, bagaimana mereka ukhuwah merekat ya mungkin, bagaimana merekat ukhuwah Islamiyah umat Indonesia, umat Islam Indonesia menuju umat yang bersatu, meskipun ada perbedaan dalam sejumlah hal. Hal termasuk seperti penentuan hari Idul Fitri, gitu Ustaz.
Iya, Kang Asep, ini kan kita yang di BBC ya?
Iya, betul Ustaz, Kang Asep.
Iya, ya, secara BBC saya kira begini, agar kemudian bisa direkatlah faktor-faktor yang kemudian memunculkan ukhuwah, sekalipun ada perbedaan-perbedaan, berbeda Idul Fitri, tapi kan sebenarnya memang sudah biasa-biasa. Kita sudah biasa beda dengan sholat tarawih, ada yang 23, ada yang 11 setiap hari. Dan tetangga kita ada yang 11, ada 23, kadang kita pun datang di masjid dan ikut 23, kadang kita datang di masjid dan ikut 11. Dan tidak ada masalah sih, semuanya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya ibarat kemudian apakah kita hari ini akan berhalal bihalal dan kemudian kita akan menyantap lontong atau ketupat atau opor atau jengkol atau apa saja itu beragam-ragam dan sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah nggak ada hal yang harus dipermasalahkan. Saya kira di tingkat ini yang perlu kita ketengahkan bahwa sesungguhnya bahwa itu sudah tidak lagi dipermasalahkan sehingga kita tidak kemudian memunculkan seolah-olah itu adalah masalah supaya kemudian masyarakat tidak lagi mengungkit memori tentang permasalahan itu. Justru yang harus kita lakukan menurut saya adalah memaknai bahwa ini semuanya bagian dari ya kelanjutan kemarin kita tetap bisa berukhuwah kok sekalipun sholat kita 11 rakaat atau 23 itu nyaman-nyaman saja. Kita tetap berukhuwah apakah kita bagi kunut atau tidak bagi kunut. Kita tetap bisa berukhuwah apakah paling kita hadir di sholat Jumat dengan adzan sekali atau dua kali dan kita biasa saja. Jadi saya kira juga begitu. Kita lanjutkan bahwa kita tetap bisa berukhuwah apakah kita nanti 23 atau 24 sama saja. Yang penting sama-sama individu Idul Adha. Sama-sama nanti kalaupun tadi masak lontong sayur, lontong dan opor maupun ketupat dan jengkol yang kita saling bagi saja dan tidak perlu kemudian memperuncing masalah dan kemudian menolak permintaan minal aidin dengan tanya dulu Anda kemarin lebarannya 23 atau 24. Saya kira itu tidak diperlukan. Jadi saya kira salah satu cara efektif untuk merekat ini adalah jangan, pertama, ya jangan dianggap ini adalah masalah. Dan tadi, lanjutkan saja bahwa ini biasa saja. Kemarin juga 11-23 adzan sekali, dua kali, pakai dan seterusnya. Jadi kalau itu kita anggap sebagai hal yang biasa, ya itu akan kita tidak akan menjadi pecah. Dan karenanya tidak perlu untuk kemudian seolah kita harus merekat kembali, karena hakikatnya sudah terekat dan biasa saja melakukan atau menghidupi perbedaan itu. Yang nomor dua tentu adalah mengingatkan kepada para pimpinan dari masing-masing pihak untuk kemudian ya memberi contoh tentang bagaimana perbedaan itu memang bukan satu hal yang menimbulkan konflik. Kalau para pimpinan dari organisasi yang mengambil katakanlah pilihan 23 atau hari Senin atau hari Selasa, dan kemudian mereka sendiri tampil begitu sangat elegan, tetap tampil tersenyum, sambil membuka diri untuk saling menerima silaturahim, saling mengucapkan minal faizin. Kalau para tokoh kemudian menampilkan diri sebagai panduan dan panutan di dalam berukhuwah kalau berbeda pendapat, maka umat pun pasti akan juga nyaman dan mengikuti pola hidup itu, dan mereka kemudian akan tetap bisa merajut ukhuwah sekalipun mereka berbeda pendapat. Karena pada akhirnya ya hanya berbeda pendapat tentang 23 atau 24, 19, tapi mereka akan sama saja nanti ketika mengucapkan Aidil Faizin, dan atau bahkan nanti akan saling menghidangkan hidangan yang hampir semuanya akan sama, yaitu apakah lontong atau ketupat dengan sayur-sayur yang khas itu masuk.
Ya, sejengkelah. Gimana Kang Asep menurutnya, insya Allah sudah cukup jelas ya. Gimana itu tadi ya, buat kita juga ada pertanyaan yang sering kali kita dengar gitu dari kaum muslimin. Ya, ya, yang selanjutnya Ustaz, dari ini dari kembali dari London, ini aktif sekali dari London, Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh sharing Ustaz, sekiranya bagaimana kemungkinan refleksi pasca Ramadan yang terjadi di tingkatan pelaku roda pemerintahan, terutama di lingkungan Senayan dalam hal ini anggota Dewan. Apakah ada sebuah perubahan yang signifikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik, mengingat peranan mereka sebagai pengambil kebijakan dari sebuah pembangunan bangsa? Apakah mereka masih tetap sama saja dengan membawa kepentingan individu dan partai mereka saja tanpa memikirkan nasib rakyat? Karena ada indikasi ketika mereka menyelesaikan masalah bangsa, justru kepentingan individu atau partai saja yang lebih menonjol. Seperti perjanjian Malino, ternyata di sana ada perubahan dari salah satu pejabat tinggi negara. Begitu pula masalah impor beras, ternyata juga ada kepentingan pejabat tinggi negara dan lain-lain. Begitu, Ustaz.
Ya baik, terima kasih. Tentu, ya baiknya saya sama dengan antum ya, kita berharap bahwa Ramadan ini membawa kepada nama positif dan kemudian bisa ditindaklanjuti kepada kelompok mana saja, termasuk rekan-rekan para pengambil keputusan di legislatif, juga di yudikatif, dan juga di eksekutif. Jadi saya kira semuanya perlu sinergi untuk menghadirkan perubahan-perubahan itu. Dan tentu saja harapan itu menjadi wajar, selain mereka juga adalah umat Islam, maaf saja di antara mereka juga ada umat Islam, nah, tentu juga mereka mendengarkan ceramah rohani, mereka juga berpuasa, dan begitu saja, dan begitu seterusnya. Saya kira salah satu yang penting juga adalah kontrol dari publik agar mereka, selesai anggota Dewan, seperti yang Antum sampaikan tadi, agar betul-betul juga bisa memaksimalkan Ramadan ini untuk memberikan pencerahan bagi mereka untuk 11 bulan berikutnya. Saya kira kontrol dari rekan-rekan atau dari pemilik drone tertinggi Indonesia, yaitu rakyat, itu tetap sangat diperlukan. Ya, berikutnya, sebetulnya kalau ukurannya adalah program, ya, program yang tertulis dan kemudian termasuk juga program prolegnas dan program wisata nasional, ya progres itu sebetulnya bisa nampak ada. Maksud juga bila kemudian itu terkait dengan masalah kehati-hatian juga, hal itu juga sesungguhnya nampak ada. Sekalipun juga selalu saja muncul beragam permasalahan seperti yang kemarin ada voucher tentang masalah pendidikan dan sebagainya, yang itu semuanya menjadi bagian dari yang pengulangan-pengulangan yang pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Dan beberapa memang inilah yang kemudian sering disebut sebagai keharusan hadirnya reformasi birokrasi, karena banyak sekali birokrasi-birokrasi yang belum berubah dan akibatnya menghadirkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang, karena itu semangat reformasi seperti yang sekarang ini sedang kita perjuangkan bersama. Kemudian tentang masalah apakah juga mereka akan melakukan lebih pada kepentingan partai atau individu daripada yang lainnya. Ya, sekali lagi ini sesuatu yang terbuka untuk terus-menerus dikontrol ya, karena memang sangat-sangat rimpitan sesungguhnya antara apa yang menjadi kepentingan partai dan apa yang menjadi kepentingan bangsa. Karena pada hakikatnya, ya partai itu ada untuk kepentingan bangsa dan tidak hanya ada untuk kepentingan dirinya saja. Dan juga jelas sekali bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa anggota Dewan itu memang masih dipilih dalam konteks partai dan tidak dipilih dalam konteks perwakilan individual. Kalau perwakilan individual memang kemudian jelas sekali partai tidak boleh disebut di situ. Tapi karena dia terpilih melalui partai, dan partai itu adalah salah satu dari komponen terpenting dalam berdemokrasi, dan tidak mungkin karenanya partai itu kemudian dibiarkan mati dengan dalih anggota dewannya berpikir untuk kepentingan negara. Karena pada hakikatnya memikirkan partai juga adalah memikirkan negara. Dengan saran partai itu memang orientasinya adalah betul-betul orientasi untuk menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi bangsa, bagi negara melalui perjuangan dari partai itu sendiri. Tapi kalau partai itu memang terbukti kemudian hanya mengatasnamakan rakyat, dan kemudian terbukti dalam diri partai itu kemudian terjadi tentang perenang yang luar biasa, termasuk juga kemudian penolakan dari internal partai, dan kemudian menghadirkan pada tingkat kantor partai dirusak oleh warga partai itu sendiri. Itu tentu sesuatu yang kemudian harus dikritisi juga. Apakah penyikapan-penyikapan itu ada betul-betul untuk kepentingan rakyat, atau untuk kepentingan-kepentingan yang tadi disebut sebagai kepentingan-kepentingan dari sebagian elit saja. Tapi intinya dalam era demokratisasi yang demikian terbuka seperti di Indonesia, saya kira sangat diperlukan bukan hanya keluh kesah ya, tapi sampaikan kontrol-kontrol ini secara terbuka melalui media-media massa yang juga sangat terbuka di Indonesia, dan termasuk juga menyurati langsung kepada masing-masing anggota dewan maupun juga kepada fraksi-fraksi dari di mana anggota dewan itu berada. Saya kira itu semuanya menjadi bagian yang sangat diperhatikan dan sesuatu yang signifikan untuk melakukan perbaikan dari sekedar keluh kesah, dari sekedar ngomong dari jauh, jadi sesuatu yang menjadi dorongan agar rekan-rekan kita menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih memahami kehadiran Ramadan secara kreatif hadir dalam perilaku mereka sehari-hari di Senayan dan lain sebagainya. Terima kasih.
Ya, jazakallahu khair. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Iwan Effendi dari Wigan. Ini agak sedikit berbeda pertanyaannya. Saya mendengar dalam khutbah Jumat di lokal masjid di kota kami, hadis yang saya kira agak jarang dikemukakan. Kalau tidak salah begini. Man qama lailatal id imanan wa ihtisaban la yamutu qalbuhu yauma tamutul qulub. Ini pertanyaan Ustaz, seberapa jauh tingkat kesohihan hadis ini? Dapatkah Ustaz memberikan penjelasan lebih lanjut? Mengingat pada malam Id biasanya tidak banyak yang melakukan sholat malam. Barangkali karena itikaf sudah lewat dan bergembira karena akan menyambut Id keesokan harinya. Apa kata Ustaz?
Iya, saya juga baru dengar itu hadis itu. Jadi mungkin apa ada hadis baru ya di Inggris sana ya. Saya kira yang bagi yang justru bagus ditanyakan oleh bapak kita itu adalah ke khotib itu ya. Jadi bisa ditanya langsung kepada khotib sehingga bisa menyelesaikan masalah. Kalau itu memang hadis, kemudian juga bisa ditanya sejauh mana kesahihan daripada hadis itu. Kalau itu ternyata dia juga tidak bisa menyebutkan tentang sumber daripada hadisnya, dan kemudian juga apalagi kualifikasi dari hadisnya, sahih dan tidak sahihnya. Kalau beliau kemudian tidak bisa ya, saya kira beliau harus segera menghentikan penyebaran dari hadis yang semacam itu. Saya belum pernah mendengarkan hadis semacam ini. Sejauh yang saya baca dari kitab-kitab hadis yang saya miliki dan atau pernah saya pelajari, dan karenanya saya tidak bisa memberi komentar lebih jauh kecuali menyarankan kepada saudara kita yang bertanya tadi untuk merujuk kembali kepada khotib itu untuk mempertanyakannya, dan untuk kemudian meminta semacam bertanggung jawabannya. Bila ternyata memang itu adalah benar, ya layak untuk disebarluaskan. Tapi kalau itu ternyata adalah tidak benar, layak beliau untuk segera menghentikannya dan tidak menyebarluaskannya.
Ya, jadi kelahiran. Kemudian selainnya satu pertanyaan lagi yang terakhir nih Ustaz, dari Pak Subhan dari Swindon. Apa yang bisa Ustaz berikan sebagai masukan agar kita yang di luar negeri bisa lebih diterima di masyarakat dengan informasinya lebih mungkin masyarakat UK ya Pak Subhan ya. Halo. Oh ya. Ya maksudnya agar bisa lebih diterima di masyarakat UK dengan masyarakat Inggris ya, dengan informasinya lebih memojokkan umat sekarang ini. Misalnya saja, student sekarang ini lebih dimata-matai gerak-geriknya, terutama para aktivis gerakan Islam. Tambahan baru juga undang-undang yang baru disahkan di Amerika. Ya, Pak Ustaz.
Ya, ini saya berharap menjadi tantangan yang menarik ya bagi rekan-rekan pemuda, rekan-rekan mahasiswa, para student, dan apalagi para aktivis. Nah, tentu biasanya itu kalau para pemuda gitu, karena beli para aktivis kemudian untuk memimpin tantangan, mereka nggak akan loyo. mereka justru akan semakin tergairahkan untuk mencari alternatif solusi untuk mengalahkan tantangan-tantangan yang ada. Jadi saya yang pertama adalah rubahlah tantangan itu yang mungkin dianggap sebagai menakutkan gitu, suatu hal yang baru, yaitu peluang untuk menghadirkan bukti bahwa keberislaman adalah tidak seperti yang mereka fitnahkan itu dan atau mereka stigma negatifkan itu. Dan itu saya pernah sampaikan langsung kepada Perdana Menteri Tony Blair ketika dia berkunjung ke Indonesia, dan dengan dialog yang terbuka dan sekaligus argumentatif, saya sampaikan tentang Islam dan fakta di Indonesia. Dan waktu itu beliau datang dan semuanya aman dan tidak ada masalah, dan saya berharap beliau pulang ke Inggris dan berubah cara pandangnya yang salah tentang Islam. Itu satu. Jadi diperlukan adanya keteguhan diri, keteguhan jiwa, keteguhan prinsip untuk seperti para aktivis yang lain, kalau ada tantangan tidak malah menjadi mengkeret, tapi justru menjadi berani untuk, memang tidak berani yang ngawur, tapi berani yang bijak, yang sesuai dengan prinsip intelektualitas, mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Jadi yang pertama, tentulah ini permasalahan yang tidak mungkin dihadapi sendirian. Karenanya penting juga untuk kemudian mengkomunikasikan hal semacam ini kepada pihak-pihak pengambil keputusan, baik itu dari kalangan umat Islam, komunitas umat Islam, maupun juga kalangan-kalangan pejabat yang berada di sekitar antum, dari kalangan UK sendiri, maupun juga pejabat-pejabat di lingkar kampus. Perlu saya kira bersilaturahim dengan mereka dan mengkomunikasikan kepada mereka dan menangkan kepada mereka tentang hakikat dari antum semuanya dan juga hakikat daripada berislam, dan kemudian menyampaikan secara terbuka tentang kesiapan untuk berkomunikasi, berdialog, dan menyampaikan kepada mereka secara terbuka, inilah kami, ini HP saya, ini rumah saya, Anda bisa nelpon saya setiap saat untuk kemudian kita bisa bekerja sama untuk kemudian menghadirkan satu pola hubungan yang lebih bermartabat dan tidak pola hubungan yang saling mencurigai dan apalagi saling memfitnah. Mengkomunikasikan hal ini saya kira juga amat sangat penting agar bila nanti suatu ketika ada yang menyebar fitnah yang aneh-aneh, maka kami akan segera jadi tangkal karena fakta sosialnya mungkin telah dimengerti oleh lingkungan terdekat, yaitu kita di misalnya RT RW begitu, atau mungkin lingkungan kampus, dan juga di komunitas umat Islam yang dikenal, diterima di kalangan masyarakat di Inggris itu. Soal tiga, pilihan saya juga di sini sangat perlu dari keterlibatan dari pihak kedutaan. Saya kira sangat bagus bila kedutaan kita atau antum punya pola dan mekanisme komunikasi dengan pihak kedutaan, sehingga pihak kedutaan pun juga mengerti bahwa antum semuanya adalah bukan masalah, antum semuanya adalah bagian dari solusi, antum semuanya adalah bagian dari bangsa Indonesia yang sama ini memang tidak pernah mempunyai niatan buat masalah, tapi sebaliknya justru keberadaan di Inggris adalah sebagai bagian dari tangga untuk menghadirkan keberagamaan, tapi sekaligus yang berkemodernan, dan karenanya tidak akan pernah berhubungan dengan apa yang mereka sebut dengan eksklusisme, terorisme, dan sejenisnya itu. Jadi berkomunikasi dengan pihak pemerintah Indonesia menurut saya menjadi bagian yang dipentingkan juga, supaya mereka pun jadi bagian dari solusi-solusi awal dan bahkan solusi akhir bila ada masalah terkait dengan isu-isu fitnah yang masuk ini. Saya kira demikian, akhir, dan mudah-mudahan langkah-langkah operasional semacam ini bisa diikuti dengan nyaman. Tentu segala-galanya sangat penting bila dimusyawarahkan bersama dengan pandan antum di situ untuk kemudian mengambil langkah bersama untuk kemudian menghadirkan solusi yang elegan untuk kondisi di sana, dan itu menjadi bagian yang menantang sekali lagi. Kalau dalam bahasa agama itu, semakin berat tantangan yang kita miliki dan kemudian karenanya semakin kita berkemampuan untuk mengatasi, itu insya Allah akan menghadirkan pahala yang lebih banyak. Jadi mudah-mudahan adanya sekian banyak halang rintang ini justru membuat antum lebih bersemangat untuk menjadi bagian dari solusi yang konkret. Memang jangan kemudian terpancing pada perilaku-perilaku emosional dan perilaku-perilaku yang justru diinginkan oleh mereka-mereka, yaitu terjebak pada perilaku-perilaku terorisme itu. Terorisme dan emosionalisme adalah jelas dua hal yang merupakan agenda asing, agenda dari pihak-pihak yang tidak menyukai komunitas Islam, dan itu karenanya kita tidak perlu masuk dalam konteks dibahasan itu. Terima kasih warna sekalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi saya mohon maaf, dan kalau memang sudah cukup, saya akan undur diri juga.
Ya, terima kasih, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Dayat atas segala masukannya kepada kita, segala nasihatnya, arahannya, taujihnya kepada kita pada pagi hari ini, atau siang hari di Indonesia. Insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita untuk mengarungi masa setelah pasca Ramadan ini, memberikan sedikit modal buat kita ya, sedikit banyak itu modal buat kita untuk menjadikan kita setelah Ramadan insya Allah bisa bermanfaat. Kalau boleh Ustaz, mohon sekali lagi kami dari pengurus mengucapkan jazakallah Allah kembali kepada Ustaz ya atas segala waktunya dan nasihatnya. Mungkin
terima kasih.
Ya Ustaz Afan, sebelumnya untuk mengakhiri acara ini mohon dibacakan memimpin doa Ustaz, dipimpin doa Ustaz sekalian menutup acara ini.
Baik, ya kita mulai doa kita nih wahdahat kalian kita baca terlebih dahulu kitab Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وزكاتنا وصلاتنا وصدقتنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم ربنا إنك تعلم أن هذه القلوب قد استعمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وفق اللهم رابطتها واكرم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خيرا كثيرا dan saya mohon pamit mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.